Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean, vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Alertă cu cod galben de vânt puternic în toată țara, maxime peste zi între 8 și 13 grade, ploi în partea nordică a Moldovei. Interviul emisiunii cu deputatul Oazu Nantoi pe tema unei noi aniversări a începerii conflictului armat de pe Nistru. Jurnal de corespondent de la Dan Alexe, astăzi despre literatura colonială rusă. Începem cu știrile Europei Libere.
La microfon Alexandru Ieftode, bună dimineața. Liderul platformei DA, Andrei Năstase, va candida la alegerile prezidențiale așteptate la toamnă. A decis conducerea partidului său duminică. Năstase, al cărui obiectiv este înfrângerea președintelui Igor Dodon, și-a anunțat candidatura fără a mai negocia pasul cu aliata sa, Maia Sandu, lidera partidului Acțiune și Solidaritate, care a candidat împotriva lui Dodon în 2016 din partea ambelor partide. În piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, sute de oameni au participat duminică la un protest antiguvernamental organizat de Valentin Eșanu, președintele Asociației Patronale a Metalelor. Potrivit site-ului deschide.md, Eșanu a spus că dorește alegeri anticipate și demisia guvernului lui Ion Chicu. Aceeași sursă spune că la protest au fost prezenți oameni de afaceri, deputați din primul parlament și membri ai societății civile. Eșanu s-a făcut remarcat în ultima vreme prin criticile la adresa intenției guvernului de a privatiza întreprinderea Metalferos. Cazurile confirmate de infectare cu noul coronavirus COVID-19 au crescut semnificativ în Italia duminică, iar Franța a închis muzeul Louvre, în timp ce epidemia începută în China se răspândește tot mai mult în țările europene, amenințând industria turismului. Virusul s-a răspândit în peste 60 de țări de pe toate continentele, cu excepția Antarcticei, infectând peste 88.000 de oameni și făcând peste 3.000 de victime. Cehia este ultima țară europeană care a anunțat duminică primele sale cazuri confirmate de infectare. Autoritățile Italiei, țara cea mai afectată din Europa, au spus că numărul de cazuri noi a crescut cu 50% în numai 24 de ore, ajungând duminică la aproape 1700, iar încă 5 persoane au decedat, numărul morților crescând la 34. În Franța sunt 2 morți și 130 de bolnavi.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net.
Vremea în Moldova și în lume.
Prognoza meteo anunță maxime peste zi cuprinse între 8 grade în nordul țării și 13 în sud. La Chișinău se anunță o maximă de 11 grade și cer variabil. Începând de la miezul nopții de duminică către luni și până la 8 seara luni, este în vigoare avertizarea cu cod galben de vânt puternic în toată țara. Se prevăd intensificări ale vântului din direcția sud-est în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă, adică până la aproximativ 72 de kilometri pe oră. Întreimea de nord a țării, de la Bălți către nord mai exact, sunt posibile ploi.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda internă. La Chișinău și în alte locuri din Republica Moldova au loc astăzi depuneri de flori și alte manifestări cu ocazia împlinirii a 28 de ani de la începutul războiului de pe Nistru. Tot astăzi în capitală, relatează IPN, are loc ședința Consiliului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate. Din agenda externă prezentată de agenția France Press, la Bruxelles au loc primele discuții pe teme economice între Uniunea Europeană și Marea Britanie după Brexit. La Tirana are loc un protest pus la cale de președintele Albaniei împotriva premierului albanez. Și Vaticanul deschide arhivele Papei Pius al XII-lea din vremea celui de-al doilea război mondial.
Interviul emisiunii.
Corespondenta noastră Valentina Ursu i-a solicitat un interviu deputatului Oazu Nantoi pe tema unei noi aniversări a începerii conflictului armat de la Nistru la 2 martie 1992.
Deputatul Oazu Nantoi în studioul Europei Libere de la Chișinău în această zi de 2 martie, o zi care a intrat în istorie. Pe 2 martie 1992, fostul președinte Mircea Sneagură semna aderarea Republicii Moldova la Organizația Națiunilor Unite, iar 2 martie a mai intrat în istorie și ca ziua declanșării conflictului armat de la Nistru. Atunci erați în aparatul prezidențial funcționar.
Da, până în 25 mai 92 am fost în aparatul prezidențial. Formal vorbind, eram șeful Direcției Analiză Politică.
Există șanse ca să fie apropiate cele două maluri ale Nistrului și să se vorbească despre Republica Moldova ca despre un stat suveran, independent și integru?
Stimată doamnă Valentina, atunci când noi vorbim despre apropierea malurilor, sunt niște lucruri evidente. Pe de o parte, la 31 august anului trecut, Biroul de Reintegrare a prezentat cifra de 382.861 de persoane din stânga Nistrului cu acte în regulă de cetățeni moldoveni. Eu am vorbit cu oamenii de stânga Nistrul, ei consideră că în prezent acolo în genere locuiesc circa 278.000 de oameni.
Da, s-a redus numărul populației.
Asta în situație când ultimul recensământ din URSS din 89 a dat cifra de 750.000 de oameni. Adică acolo este un dezastru și mai grav decât la noi. Toți agenții economici din stânga Nistrului sunt înregistrați la Chișinău și realizează operațiuni de export în calitate de agenți economici loiale
ai
Republicii.
Și ei toți au cetățenia Republicii Moldova, înțeleg.
Deci, și eu ce vreau să spun, că dacă îmblați pe străzile Chișinăului, vedeți autoturisme cu plăcuțe de înregistrare în stânga Nistrului, la orice instituție medicală sau un magazin, stau mașini din stânga Nistrului, oamenii vin fie la shopping, fie la servicii medicale mai calitative. Și în sensul ăsta, acest blow confirmă un lucru evident. Conflictul nu este intern. Și pacificatorii ruși de lungul Nistrului au menirea de a conserva artificial, de a nu admite rezolvarea acestui conflict. A doilea moment. Malurile de mult au fost unite de lume interlopă cu implicarea politicienilor corupți. De cât s-au scris despre contrabandă în regiune cu implicarea Transnistriei și celora de la Kiev, și celora de la Odessa, și celora de la Chișinău. Deci este o rețea internațională de crimă organizată unde Transnistria este un element foarte important, deoarece un regim nerecunoscut este folosit pentru... Deci, și să ne aducem aminte, de exemplu, la o situație absolut aberantă, când la Tiraspol, pe adresa Periulăc Truda numărul 7, este înregistrat compania Energocapital cu un angajat. În 3 zile după aceasta, această companie obține de la ANRE licența pentru livrarea energiei electrice la tarif nelimitat și începe a livra energie electrică pe malul drept. Noi plătim pentru energie electrică, întreținem acest regim, mai mult, malul stâng nu se achită pentru gazul consumat, pentru producerea energiei electrice. Și asta se transformă în datorii.
Cel puțin Rusia deseori încearcă să dea din deget și să spună că Republica Moldova
de arbitraj de la Moscova înaintează pretenții Moldovei cu 270 sau nu știu cât acolo milioane de dolari. Asta e casabia lui Damocle, care deci a apărut în cărdășie între malurile Nistrului și cei corupți de la Moscova. Vreau să vă spun că atunci când a fost conflictul între Rusia și Georgia, Osetia de Sud, apoi în presa rusă a fost scrisă că 40% din sumele cele care erau alocate de Kremlin pentru regiunea aceea secesionistă rămâneau în buzunarele funcționarilor corupți de la Moscova. 40%. Cu malul stâng, situația este o leac mai civilizată. Doar 20% rămâne la Tiraspol din ceea ce cu mare tam-tam se anunță că, iată, Moscova susține această regiune.
Domnator.
Prin urmare, nu este un conflict intern, nu este între oameni, un conflict artificial înghețat, dar malurile de mult sunt unite de lume interlopă cu implicarea politicienilor corupți de la Chișinău.
Între timp a fost creat acest mecanism internațional, formatul de negociere în 5+2. Dumneavoastră credeți că nu se cunoaște adevărata situație, situația reală, astfel încât să se pună odată și odată punct disputelor?
Dacă ne ați adus aminte de formatul pentalateral, el recent s-a împlinit 18 ani, când în februarie 2002 la Bratislava a fost creată această consfătuire permanentă pentru chestiuni politice în problema reglementării conflictului transnistrean. Deci aceasta este o capcană pentru Moldova, unde marionetele rusești de la Tiraspol, chipurile sunt parte în conflict și chipurile vorbesc în numele populației din stânga Nistului. Rusia și Ucraina, chipurile sunt mediatori. Vă imaginați ce relații sincere acum sunt între Rusia și Ucraina. Și OSCE tot este mediator. Și acest teatru absurdului durează 18 ani de zile. Această vacă stearpă a 5+2 n-a dat nimic pentru Moldova, numai situația a degradat când sub paravanul politicii pașilor mici, regimul din stânga Nistului s-a ales cu tot ce-i trebuie pentru ca să funcționeze fără ca să se fie deranjat de Chișinău.
Vă referiți la cederile care se fac de autoritățile statului în favoarea regimului de la Tiraspol?
Absolut. Mai mult. Dar este încă un moment. Înțelegeți, dacă ne uităm în Constituția Republicii Moldova, cine se mai uită în ea, acolo este un articol cum că prioritățile politice interne și externe Republicii Moldova sunt stabilite de Parlament. Iată, recent, noi am încercat în Parlament să dăm curs la o declarație în legătură cu ziua de 2 martie. 39 de semnători.
A fost deputatul Oazu Nantoi. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de data aceasta de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
Rușii au echivalentul perfect al literaturii coloniale occidentale. E vorba de literatura despre cucerirea Caucazului. Rușii, ca și americanii, sunt la origine popoare coloniale. Ei s-au lovit însă în Caucaz de ceea ce cineva a numit mândria națiilor mici. Acele nații mici despre a căror mândrie se vorbește sunt cele ale Caucazului, cecenii în primul rând. Ideologia colonială a făcut parte din structura psihologică a națiunii ruse, se vede în literatură. Sugerase odată cineva că pentru ruși mitologia cuceririi Caucazului este echivalentul mitologiei cuceririi vestului sălbatic, Far West, de către americani, atât în literatură cât și în conștiința colectivă. Americanii au apașii și mohicanii, rușii au tătarii și cecenii. Și la americani și la ruși s-a cântat eroismul celor care s-au războit cu localnicii și le-au luat pământurile. Și la americani și la ruși s-a creat o întreagă literatură colonială care a produs o mitologie de gradul 2. Ultimul mohican la americani sau la ruși, Hagi Murat. Americanii au cântarea lui Hayavata, rușii prizonierul din Caucaz al lui Pușkin. Doar britanicii în India mai au o asemenea mitologie populară și literară, de la Kipling până la Salman Rushdie. Ce este această mândrie a națiunilor mici? E vorba de acele popoare care n-au avut niciodată o organizare statală și care au crezut în ce le promiteau sovieticii, și anume că aveau să progreseze și să devină o națiune modernă. Asta și explică de ce, în timpul războiului civil din Caucaz, mare parte din localnici s-au declarat de partea Armatei Roșii, a comuniștilor bolșevici, care le promiteau egalitate și păstrarea tradițiilor. Așa încât, literatura colonială a rușilor prezintă, în toate manualele școlare, o ambiguitate care este astăzi reprobabilă, ca și întreaga literatură britanică a lui Kipling. În limba de origine, asta n-ar fi o problemă, dar se pune accentul pe caracterul literar al scriiturii și, în traducere, riscul este că va rămâne doar mesajul colonial. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală. Iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.